Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboll ju shoqërojmë në 30 minuta dëgjues. Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova regjistron 3 viktima dhe mbi 1000 raste me koronavirus. Shtohen thirrjet për vaksinim të personave 9-18 vjeç. 20 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, dokumenti konsiderohet alternativa më e mirë për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut. 27 persona vdesin si pasojë vërshimeve në Turqi. Fqinjve të Afganistanit u bë thirrje të mbajnë kufijtë të hapur, Kombet e Bashkuara thonë se ky vend është në prag të krizës humanitare. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë janë regjistruar edhe 3 viktima nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Në njoftimin e Ministrisë të Shëndetësisë thuhet se në Gjilan janë shënuar 2 viktime, ndërsa një në Gjakov. Nga 7424 mostrat e testuara gjatë 24 orëve të fundit, pozitiv me koronavirus janë konfirmuar edhe 1128 persona. Pjesa më e madhe e të infektuarve janë të moshave nga 20 deri në 29 vjeç, përkatësisht 305 të tillë. Sipas autoriteteve shëndetësore, nga COVID-19 janë shëruar 46 persona, derisa raste aktive mbesin 5493. Për të parandaluar numrin rritjet të infektuarve, qeveria e Kosovës i ka vendosur disa masa të reja që hynë në fuqi më 20 gusht, por se qytetarët nuk besojnë se ato do të jenë efektive në ulje të infektuarve. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Më 19 korrekt të këtij viti në Kosovë regjistruan vetëm 3 raste të reja me COVID-19, por pas kësaj dite numri filloi të rritet për të arritur në plot 1128 brenda 24 orëve me datë 13 gusht. Si kundërpërgjigje rritjes enorme të rasteve, Ministria e Shëndetësisë vendosi disa masa të reja në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Me masat e reja nga data 20 gusht deri më 10 shtator, kërkohet dëshmi për vaksinim kundër COVID-19 në mënyrë që të jetë mundshme për të hyrë në klubet e natës, dasma dhe ahengjet e tjera familjare me mbi 100 persona. Të pavaksinuarit obligohen që të prezantojnë test negativ jo më të vjetër se 72 orë, test antigen jo më të vjetër se 48 orë, ose dëshmi për të kalim të koronavirusit brenda 180 ditëve të fundit. Por qytetarët nuk besojnë se këto masat të qeverisë mund të japin rezultate në parandalimin e COVID-19. Genda Kadriu nga Prishtina thotë se është shqetësuar me rritjen e numrit të rasteve me COVID-19 dhe sidomos me prezencën e variantit Delta. Ajo thotë se masat e reja të vendosura nga qeveria nuk janë garanci për të frenuar hovin që ka marrë infektime të reja.
Jo, mendoj që hiç nuk kanë qenë efektive, për vetë faktin që ditën ose në hapësira po të kërkojnë maskë, e klubet e dasmat e këto po punojnë deri 13-17%. Ajo dihet sa respektojmë këto masat e na.
Asarjeta Jaha nuk beson se qeveria është duke menaxhuar pandeminë siç duhet muajve të fundit.
Po ka një rrit për shkak të ahengjeve që janë organizuar. Pjaje, të i mase diskove, kretë kynë, gjonave që kam pos kontakt njerës shumë me një vend, shumë dvogë, ndosha shumë njerës.
Në shëqatën e gastronomeve të Kosovës thonë se masat e vendosura nga qeveria janë marrë në bashkëpunim me ta, dhe se në këtë formë nuk dëmtohet më shumë ky sektor në të cilë në operojnë. Arjan Vranica nga kjo shoqatë thotë se masat e reja mund të jenë barë për bizneset, por se sipas tij, vetëm përmes vaksinimit të popullatës mund të evitohet një mbyllje eventuale.
Kjo është edhe menaxhueshme dhe inspektueshme, ku menaxhimi duhet të bëhet në pajtueshmëri dhe në bashkëpunim me sektorin privat dhe sektorin publik, e konkretisht do thotë duke i specifikuar dhe i caktuar disa persona përgjegjës të lokaleve të natës, ahengjeve, do të thotë sallave të dorësmave, organizimet e festivalit të cilat mund të bëhen.
Muajve të fundit në Kosovë është rritur numri të rinëve që janë duke u vaksinuar kundër COVID-19, kur ka mbetur edhe një muaj e gjysmë deri në fillim të vitit të ri akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, si edhe ka mbetur po ashtu pak ditë deri në hapjen e konkursit për banim në qendrën e studentëve në Prishtinë. Drejtuesit e kësaj qendre thonë se duke parë ritmin e ngadalë të vaksinimit, ende nuk dihet sa do të jetë numri studentëve që do të pranohen për të qëndruar në këtë qendër. Drejtuesi i qendrës së studentëve Fatmir Svishta nuk përjashton mundësinë që në këtë qendër të vendosen vetëm 1600 student.
Janë çdo dy opsione, opsione i vitit kaluam, pas vitit që ti viti që shkoi akademik, një student në Rome, në rast se pandemia eskalon ose nuk ndalet, ky ritmi i të infektuar. Edhe kemi gjendjen që është normale me 4.300 qysh është kapaciteti për gjithë i konvikteve.
Javëve të fundit janë pikrisht moshat e reja, 10 deri në 19 vjeç dhe 20 deri në 29 vjeç, më të prekurat nga infektimi me koronavirus. Këtë bëri të ditur në një konferencë për media të Enten, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Nasser Ramadani, i cili tha se këto mosha janë më të prekurat nga varianti Delta. Ramadani tha se një hulumtim ka gjetur se vetëm 38.8% e Kosovarëve deri më tani janë imunizuar. Ai bëri thirrje për vaksinim, pasi sipas tij, vaksinimi është mënyra më efektive për të mbrojtur nga COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës është duke bërë thirrje që të shqyrtohet mundësia e vaksinimit të personave nën moshën 18 vjeçare. Më falni, dhe këtë mundësi po e konsideron si kusht për kthim në shkolla në shtator. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se janë duke përsëritur me kujdes rekomandimet të organizatës botërore të shëndetësisë rreth kësaj çështjeje. Raportin Adia Ahmetit.
Këshilli i prindërve në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që të merë vendim për vaksinimin e fëmijëve adoleshent për të siguruar një kthim të sigurt në shkolla që nga shtatore. Një kërkesë e tillë ka ardhur pasi ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i të infektuarve me koronavirus, sidomos tek fëmijët. Autoritetet shëndetësore të EITEN kanë regjistruar 1009 raste të infektimit pas testimit të 6784 personave. Kurse në 3 ditët të fundit, në Kosovë janë infektuar mbi 300 personat e moshës nga 10 deri në 19 vjeç. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Një problem tjetër me të cilin po ballafaqohet Kosova është edhe refuzimi një përqindje të madhe të mësuesve për të vaksinuar. Deri më tash Kosova nuk e ka bërë të detyruar vaksinimin e personelit arsimor, kurse deri më 6 gusht është raportuar se si janë vaksinuar 50% e mesimdhënësve. Ymret Reshita, i kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se vaksinimi i fëmijëve, sidomos i mesimdhënësve, është kusht për kthimin e tyre në objektet shkollore dhe me orar normal të procesit mesimor.
Kërkojmë që të furnizohemi edhe me vaksina për fëmijët nën moshën 18 vjeçare dhe të fillojë edhe procesi i vaksinimit të tyre. Prindërit vazhdimisht kanë qenë në mbrojtje të interesit të apo të shëndetit të fëmijëve në mënyrë absolute, prandaj ne presim veprime konkrete të qeverisë Kosovës.
Vitin e kaluar shkollor nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 kanë mbajtur mesim në dy grupe, por jo më shumë se 2 orë. Kurse klasa tjera, mesimin e kanë zhvilluar në mënyrë të kombinuar, online dhe me prezencë në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, ka thënë se ministria është duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla. Edhe disa prindër e vlerësojnë të domosdoshëm vaksinimin e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare. Sania nga Prishtina është nënë 3 fëmijëve, njëri nga ta është në shkollën e mesme. Ajo shprehet se do ndjehet më sigurt nëse djali i saj do të vaksinohej.
Po, unë besoj që edhe ata nën moshën 18 vjeçare do të vaksinohen.
Lidhur me vaksinimin e fëmijëve në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do përcillen me kujdes rekomandimet organizatës botërore të shëndetësisë, të organizatave tjera kredibile para se të merren vendime finale. Në nivel ndërkombëtar, vaksina Pfizer është aprovuar për personat mbi 12 vjeç. Kosova ndjek praktikat që bazohen në rekomandime sipas dëshmive shëndetësore dhe ka diskutuar edhe opsione për vaksinimin e personave 19 vjeç apo edhe më të ri në rast se kanë sëmundje kronike, ndërsa për vaksinën tjetër AstraZeneca rekomandohet vaksinimi personave mbi 18 vjeç, thuhet në një përgjigje PRL nga Ministria e Shëndetësisë. Fillimi i vitit të ri shkollor me prezencë të plot fizike është prioriteti pa diskutueshëm, thot Rinor Qahaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit Edguard, duke shtuar se nxënësit nuk mund të mbasin me asnjë moment nga mësim nxënësia.
Për vaksinimin e nxënësve, paraqet vendim që duhet të vijë nga institucione shëndetësore dhe vetëm si rekomandim nga organizata botërore e shëndetësisë.
Disa nga vendet e rajonit edhe të botës tashmë kanë filluar vaksinimin adoleshentëve. Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë nisur vaksinimin e fëmijëve nga mosha 12 vjeç. Edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian në muajin qershor kanë nisur procesin e imunizimit të adoleshentëve. Rumania dhe Italia kanë qenë vendet e para në BE që kanë filluar me këtë proces, të ndjekur më pas nga Gjermania dhe Polonia. Komisioni Evropian ka miratuar në muajin qershor përdorimin e vaksinës Pfizer për fëmijët 12 vjeç e lartë. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja e kanë miratuar më herët përdorimin e kësaj vaksine të fëmijët 12 vjeç e lartë. Infektologu Salih Ahmeti konsideron se Kosova nuk duhet të përjashtohet nga ky proces nga vendet e Bashkimit Evropian. Ai shpreh se studimet tashmë kanë treguar se vaksinimi i fëmijëve kundër koronavirusit nuk ka ndonjë ndikim anësor.
Unë nuk shoh asnjë veprim them anësor që ndërlidhet me këto teoritë konspirative.
Ministria e Shëndetësisë ka nisur një fushatë sensibilizimi për të inkurajuar qytetarët që të përgjigjen fushatës imunizimit mbi moshën 18 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Administratë amerikane për ushqim dhe ilaçe ka autorizuar dhënien e dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit për personat që kanë imunitet më të dobët. Regulatorët amerikan kanë thënë se ky vendim prek 3% të gjithë banorëve në SBA, ndërkohë që janë duke analizuar nëse edhe pjesa tjetër e popullsisë duhet të marrë një dozë përforcuese të vaksinës si mbrojtje më të mirë ndaj koronavirusit. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Regulatorët amerikan kanë miratuar dozë shtesë të vaksinës kundër koronavirusit për personat me sistem të dobët imunitar, duke besuar se kjo dozë mbron ata më mirë. Ky njoftim i administratës amerikane për ushqim dhe ilaçe për vaksinat e kompanive Pfizer dhe Moderna vlen për miliona amerikanë që janë më të ndjeshëm për shkak të transplantit të organeve, kancereve të ndryshme dhe problemeve tjera shëndetësore. Disa shtete tjera, përfshirë Francën dhe Izraelin, kanë bërë rekomandime të ngjashme për popujt tyre. Përmes këtij api, synojmë të sigurojmë që më të ndjeshmit janë të mbrojtur më mirë kundër koronavirusit, ka thënë Rochelle Walensky, drejtore e qendrave për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Miratimi i dozës shtesë do të vlejë për rreth 3% të rriturve amerikan dhe nuk është thirrje për popullsinë e përgjithshme që të marrë një dozë përforcuese. Zyrtarët amerikan për shëndetësi vazhdojnë të monitorojnë nëse imuniteti i krijuar nga vaksina do psohet mjaftueshëm që të jetë e nevojshme një dozë shtesë për secilin. Deri më tani, vaksinat vazhdojnë të ofrojnë mbrojtje për popullsinë në përgjithësi, kanë thënë ata. Ky vendim vjen teksa varianti Delta i koronavirusit vazhdon të përhapet në Shtetet e Bashkuara dhe gjithandej në botë. Disa shtete amerikane janë duke raportuar numrin më të madh të infektuarve dhe të shtrirëve në spital, pasi mesatarja ditore e infektimeve të reja në SBA arrin 110,000. San Francisco është bërë shteti i fundit amerikan që kërkon dëshmi të vaksinimit të plot për të hyrë në restorante, bare dhe palestra. Kryetari i qytetit të Kalifornias ka thënë se ky vendim më ton të mbroj punëtorët shëndetësor, konsumatorët dhe gjithë qytetin. Ky vendim që nisë zbatuari më 20 gusht është më i rrept se sa ai i New Yorkut, pasi autoritetet atje kërkojnë dëshmi për marrje të paktën një doze të vaksinës për të fituar qasje në aktivitetet të brendshme. Deri më tani, 50.3% e popullsisë amerikane me rreth 330 milion banor është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Ndërkohë, Kina ka refuzuar sot thirrjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për rinisjet e hetimeve rreth origjinës së koronavirusit, duke thënë se mbështet përpjekjet shkencore në vend të atyre politike për të kuptuar si është përhapur ky virus. Presioni është duke u rritur sërish ndaj Pekinit për të hetuar virusin që ka lënë të vdekur më shumë se 4 milion persona dhe ka paralizuar ekonomitë në gjithë botën, prej kur është identifikuar në qytetin kinez Wuhan në fund të vitit 2019. Në një vizitë e ekipit të OBSH-s me ekspertë ndërkombëtar bashkë me homologët e tyre kinez në janar të këtij viti, nuk është arritur të përfundime se si është përhapur fillimisht ky virus.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest si vjet e ka mbajtur edicionin e 20 si rëndom në Prizren. Si vjet ky festivali është kthyer në mënyrës tradicionale të organizimit, pasi vitin e kaluar ishte mbajtur online për shkak të pandemisë. Nesër do të mbahet ndarja e çmimeve për më shumë se 100 filma garues në këtë festival. Hosit na sjell Dorontina Baliu.
Bekim Fehmiu, aktori i mirënjohur kosovar që u rrit në Prizren, ju kthye këtij qyteti në një formë të veçantë në festivalin DokuFest. Në një ekspozitë atje u ekspozuan 32 fotografi që nuk ishin publikuar asnjëherë më parë. Në këto fotografi dokumentohet vizita e Bekim Fehmiut në Shqipëri në vitin 1972. Bekim Fehmiu, atë botë në moshë të re, shihet i veshur me xhaketë lëkure, këpucë e veshje shumë të ndryshme nga çfarë ishte e zakonshme në Shqipërinë e kohës së komunizmit. Këto fotografi u gjetën në arkivin kombëtar të filmit në Shqipëri. Drejtoresha e këtij arkivi dhe regjisorja Iris Elezi tregoi për Radio Evropa e Lirë se një institut arkivor në Amerikë e financoi në vitin 2019 inventarizimin e një sasie të madhe të materialeve arkivore. Si pasaj, këto fotografi janë gjetje shumë e çmueshme, pasi vizita e rrallë e Fehmiut në Shqipëri u bë edhe në një kohë kur shqiptarët atje nuk dinin shumë për botën jashtë.
Çfarë ishte për popullin shqiptar? Ardhja e këtij aktori të famshëm gjaku e tyre, por që fatkeqësisht ende nuk ja kishin parë filmat që e bën atë të famshëm në botë, sepse ishim ende shumë të izoluar.
Fotografitë gjetura në Shumicë ishin bërë nga Bardhyl Martinjani, i cili kishte përcjell Bekim Fehmiun në për Shqipëri. Bekim Fehmiu shihet së bashku me aktor të famshëm nga Shqipëria dhe me shkrimtarin Ismail Kadare. Regjisorja Elezi shpreson që publiku shqiptar nga Shqipëria dhe Kosova do të mësojnë më shumë për Shqipërinë e kohës së komunizmit, si dhe personalitetet të shquara të artit që në atë kohë ishin të rinj. Përveç ekspozitës për Bekim Fehmiun, Iris Elezi së bashku me Tomas Logorecin sollon programin special me pamje të rralla të gjetura në arkivin e filmit në Shqipëri. Arkivat sipas Elezit janë shumë të rëndësishme që një popull ta njohë vetveten.
Ndoshta thuhet më mirë që të shikosh kulturën e një vendi është të shikosh gjendjen e arkivave. Mendoj dhe shpresoj që në vitet që do të vinë do të ketë akoma më shumë vëmendje, si ndaj arkivit qendror shtetëror të filmit, si ndaj arkivave edhe këtu Kosova Filmi, juve në Kosovë.
Festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentarit DokuFest këtë vit e ka shënuar për vjetorin e 20. Ky festival mbahet tradicionalisht në Prizren. Në vitin 2020, ky festival u mbajt online për shkak të masave kufizuese të pandemisë. Si vjet, festivali ju kthye tradicionales, ku janë paraqitur 230 filma dhe dokumentar nga shumë vende të botës. Veton Ulkollari, drejtori artistik i DokuFestit për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se janë befasuar për të mirë me mbarvajtjen e këtij edicioni.
Festivali ka pas një mbarvajtje për mendimin tim mjaft mirë. Gjithsesi ka pas një përvajtje më të mirë se ajo çfarë kemi prit, sepse nuk kemi prit një vizit ka shumë mysafir qoftë nga Kosova rajoni, po edhe nga bota. Befasi e vogël për e kanëshme për një edicion ose një rikëthim të festivalin të formatin qfarë ka qenë njësma.
Në garën e DokuFestit si vjet ishin 230 filma, prej atyre 106 janë në 8 kategori garuese dhe të tjerët në 11 kategori të tjera që janë jashtë konkurencës. Çmimet në këto kategori pritet të shpërndahen të shtunën në ditën e fundit të festivalit. Përveç të tjerave, këtë vit në DokuFest u shfaq edhe filmi Pa vend nga Sajmir Karahoda, që u prezentua edhe në festivalin e filmit në Cannes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Njëzet vjet më parë në Maqedoninë të Veriut është nënshkruar marrëveshja Kornizë e Ohrit, e cilja u ka dhënë fund konflikteve të armatosura në këtë shtet, duke vendosur themelet e një kontrate të ri mes shqiptarëve dhe maqedonasve, si dy popujt më të mëdhenj që jetojnë aty. Presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski ka thënë se ky dokument vetë alternativa më e mirë për të ardhmen e këtij shteti, derisa Ali Ahmeti, kryetari i Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, ka thënë se ende mbetet sfidues tek kalimi i paragjykimeve. Nga Shkupi raporton Zarieta Hajro Jahjaga.
Marveshja urrit mbetet alternativa më e mirë për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, ka theksuar kështu me rastin e 20 vjetorit të këtij dokumenti kornizë presidenti i shtetit Stevo Pendarovski.
Solidën argument.
Një argument i fortë në mbështetjen e kësaj teze është se edhe atëherë, por edhe tani, edhe kritikët më të ashpër nuk janë në gjendje që të ofrojnë një alternativë tjetër të zbatueshme. Ka theksuar presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ndërkaq për Artan Grubin, zëvendës kryeministër për sisteme politike, marrëveshja e Ohrit mbetet dokumenti që i ka hapur rrugë procesit e integrimeve euroatlantike.
Po mos të ishte Ohri, nuk do të ishte Prespa. Po mos të ishin të dyja, s'do të kishim NATO-n. Por ne nuk duhet të ndalemi këtu dhe duhet të gjejmë forcë edhe për ta zbatuar marrëveshjen e tretë me po të njëjtin guxim dhe përkushtim, duke vulosur të ardhmen tonë europiane.
Nga ana tjetër, ish udhëheqës i ushtrisë lirimtare kombëtare Ali Ahmeti, aktualisht kryetari i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka theksuar se tani shqiptarët janë faktor i rëndësishëm i të gjitha zhvillimeve demokratike. Megjithse ka shtuar se tani mbetet sfidë te kalimi i paragjykimeve.
Ne kemi përgjegjësi të madhe historike, edhe si parti politike, ti të kalojmë dhe të punojmë me njerëzit, ti të kalojnë paragjykimet. Akoma ka paragjykime në këtë vend. Akoma ka interesime që motivohen nga ideologji e vende të cilat nuk duan përparimin e vendit tonë, por duan ndikimet e tyre.
Përderisa Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE ka theksuar se nuk do të marrë pjesë në shënimin e jubileut të marrëveshjes së Ohrit, pasi siç kanë nënvizuar, nuk është koha për festë dhe ceremoni në momentin që vendi përballet me shifra të larta të infektuarve. Një nga ekzemplarët origjinal të marrëveshjes së Ohrit, dy dekada nga nënshkrimi i saj, është dorëzuar në arkivin shtetëror të Maqedonisë, pas çka drejtori i këtij institucioni Emil Krstevski ka theksuar se më në fund ky dokument do të jetë i qasshëm për studiuesit, por dhe të gjithë të interesuarit. Ilir Luma ish zyrtar i lartë i Partisë për Prosperitet Demokratik, parti kjo e cila ka marrë pjesë aktive në përpilimin e marrëveshjes së Ohrit, për Radio Evropa e Lirë thot se duke parë neglizhencën e institucioneve, por dhe partive politike, të cilat nuk ishin arkivuar të vetmin ekzemplar në original të dokumentit kornizë, për dy dekada këtë dokument e ka ruajtur në kushte shtëpie.
Ky lloj dokumenti pa marrë parasysh kush si e vlerëson ka një rëndësi të veçantë historike dhe duhet të qëndroj në institucionet valide si që është arhivi.
Partitë politike shqiptare në vazhdimësi e kanë fajsuar njëra tjetërën për paftësinë që ta zbatojnë këtë marrëveshje në praktikë në kohën e paraparë përkatësisht brenda dy viteve. Një nga shtyllat themelore të marrëveshjes së Ohrit është përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e shtetit, në përputhje me përfaqësimin e popullsisë në shtet në bazë të dhënave zyrtare. Pjesa më e madhe e institucioneve tashmë kanë arritur të realizojnë këtë shtyllë të dokumentit kornizë, megjithëse sfidë mbetet përfaqësimi i shqiptarëve me kuadër cilësor.
Presioni politik dhe insistimi me çdo kusht që sa më parë të arrihet ai 25% i shqiptarëve të përfaqësuar në institucione, pa llogaritur mirë në kapacitetet tona shoqërore të kuadrove profesional, sidomos gjatë dekadës së parë pas marrëveshjes së Ohrit, po reflektohet tani me një administratë jo edhe aq efikase, sidomos në komunat me shumicë shqiptare.
Vlerëson vedia Erat Koseri, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Në këtë drejtim, Temel Koristevski nga Fakulteti i Administratës Publike në Shkup, thotë se marrëveshja e Ohrit na ka mësuar të jetojmë pranë njëri tjetrit, por jo me njëri tjetrin, duke u lënë hapësirë të ecim përpara më të mirët dhe jo siç thotë numrat. Nuk ka dobi askush nga ne nga ata të punësuar që nuk din të bëjmë punën e tyre. Gjithë të cilin nga ne dëshiron të ketë shërbime cilësore edhe në kohë, e këta mund të ofrojmë vetëm kuadrot cilësor. Do theksuar se marrëveshja kornizë e Ohrit, e cila u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001, i ka dhënë fund konfliktit armatosur, duke vendosur themelet e një kontrate të re me shqiptarëve dhe maqedonësve, si dy popuj me numrin më të madh në vend për ndërtimin e më tutjeshëm të Maqedonisë së Veriut si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jakjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 27 persona kanë vdekur sipas ushqirave të rëmbyeshëm që kanë shkaktuar vërshime në disa qytete në rajonin e detit të Zi në Turqi, ka thënë Agjencia për Emergjenca sot. Kjo është katastrofa e dytë natyrore me cilën po përballet Turqia këtë muaj. Vërshimet kanë shkaktuar kaos në provincat veriore, teksa autoritetet kanë qenë duke vënë nën kontroll zjarret pyjore në brigjet jugore. Vërshimet dhe zjarret që kanë lënë të vdekur 8 persona kanë shkatruar 10 mijë hektar të pyjeve. Më shumë se 1700 persona janë evakuuar nga zonat e prekura, disa me ndihmë të helikopterëve dhe barkave. 6 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave në Plymouth, në jug perëndim të Anglisë më 12 gusht, ka thënë policia, duke shtuar se i dyshuari armatosur ka qenë në mesin e të vdekurve. 2 gra, 3 burra, duke përfshirë sulmuesin, kanë vdekur në vendin e ngjarjes, ka thënë policia. Një tjetër grua ka vdekur pak pasi ka arritur në spital. Incidenti nuk është lidhur me terrorizëm dhe zona e sulmit është rrethuar nga policia për hetim, është në deklaratë. Policia po ashtu i ka përthirrje publikut që të mos shpërndaj fotografi të skenës së sulmit. Një dëshmitar i ka thënë transmetuesit britanik BBC se ajo ka dëgjuar të shtëna me armë zjarri dhe ka thënë se sulmuesi ka hyrë nëpër shtëpi dhe ka nisur të gjuajë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin i kanë thënë presidentit afgan Ashraf Ghani se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për sigurinë dhe stabilitetin e Afganistanit teksa ky shtet përballet me dhunë të talibanëve, pavarësisht vendimit të 12 gushtit për zvogëluar kapacitetet në ambasadën në Kabul. Departamenti i Shtetit ka thënë po ashtu se personeli ushtarak do të ndihmojë në zvogëlimin e stafit diplomatik, mirëpo ka mohuar se SBA po braktis misionin atje. Talibanët kanë zgjeruar ofanzivën prej muajit maj, prej kur ka nisur tërheqja e trupave ndërkombëtare duke pushtuar 2/3 të shtetit. Vetëm nga java e kaluar ata kanë pushtuar kryeqytetet e 12 provincave. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje sot vendeve fqinje të Afganistanit që të mbajnë kufijtë të hapur, teksa talibanët vazhdojnë të zgjerojnë ofensiva në pushtet. Jemi në prag të katastrofës humanitare, ka thënë zëdhënësja e kësaj organizate për refugjat Shabia Mantu nga Gjeneva. Gjermania do të shënojë sot 60 vjetorin e nisjes së ndërtimit të murit të Berlinit, i cili ka ndarë kombin në dy sisteme rivale politike dhe është bërë simboli luftës së ftohtë, duke ekzistuar për 28 vjet. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe kryetari i Berlinit Michael Müller pritet të marrin pjesë sot në ceremoninë në Berlin që shënon këtë përvjetor. Ndërtimi i murit ka nisur më 13 gusht të vitit 1961, kur ushtarët e Gjermanisë lindore ka nisur të shtrinë më shumë se 40 kilometra tela me gjemba dhe betona, atë që është konsideruar mbrojtje për të parandaluar hyrjen e fashistëve në Berlinin lindor. Muri është rrëzuar më pas përmes një revolucioni në lindje në nëntor të vitit 1989, duke i hapur rrugën bashkimit me Gjermaninë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të vizitojë Rusinë më 20 gusht për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Njoftimi është bërë nga ana e qeverive ruse dhe asaj gjermane. Vizita e fundit e Merkelit në Moskë ishte në janar të vitit 2020, por ajo pastaj disa herë ka zhvilluar bisedime telefonike me presidentin Putin. Në takim do të diskutohet për bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe gjendjen aktuale të marrëdhënieve dypalëshe. Ata do të marrin në konsiderat një numër çështjesh ndërkombëtare dhe rajonale, është në njoftimin e Kremlinit. Takimi do të mbahet në një kohë të raporteve të tensionuara midis Rusisë dhe Gjermanisë. Njësër çështje është ka ndikuar në këto tensione, përfshirë helmimin me një agent nervor të politikanit opozitar rus Aleksej Navalni në gusht të vitit 2020, pastaj vrasjen në vitit 2019 në Berlin të një qytetari Georgian me origjinë çeçene, për cilën Berlini e ka fajsuar Moskën, dhe një sulmi kibernetik të vitit 2015 kundër parlamentit gjerman. Zyra e kancelares Merkel ka njoftuar më herët se ajo më 22 gusht do të vizitojë edhe kryeqytetin Ukrainas, Kiev. Që në vitin 2014, kur Rusia ka aneksuar rajonin e Krimes në Ukrajinë, Berlini ka qenë një mbështetës i Kievit. Ky konflikt ka marrë më shumë se 13.000 jetë njerëzish. Megjithatë, një fushë bashkëpunimi mes Rusisë dhe Gjermanisë është ndërtimi gas-cell si trusë të rjedha veriore 2. Gjermania është kritikuar për shkak të lejimit të ndërtimit të këtij tubacioni, cili do të dyfishojë furnizimet ruse me gaz natyror në Gjermani. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista në temat të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.